9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Emisija Kontrapunkt danas je posvećena Beogradu, zapravo ulici Kneza Miloša. Jazonove vatre. Kako je Borislav Pekić ukratko video istoriju Beograda? Fragmenti iz ovog teksta kažu da prvi čovek na terenu Beograda se pojavio iz temelja Bajlonijeve pivare na Skadarliji godine 1882. u vreme proglašenja kraljevstva i Bontuove železničke afere. Pa i on nesrećnik samo u obliku oštećene lobanje. Naš antropolog, gospodin Đorđe Jovanović, smatrao ga je neandertalcem s kraja ledenog doba, starim oko 50.000 godina. Pretpostavljamo da ga je ubila neka zver prilikom obostranog lova. Nažalost, on je stradao za vreme Prvog svetskog rata. Godine 395. prema klauzulama edikta o podeli Rimskog carstva, Singidunum će pripasti Vizantiji i postati Singidion. U narednih 200 godina temeljno će ga rušiti Huni, Babajevi Sarmati, Teodorihovi Ostrogoti i Gepidi. Od ponovnog vizantijskog osvajanja godine 1018. pa za naredna tri veka o razaranju Beograda neizmenično se staraju Bugari, Ugri i Vizantinci. Hrišćanski istok, dakle. Da ne bi zaostao u razvitku ratne veštine, hrišćanski zapad nas je usrećio krstašima, najorganizovanijom pljačkaškom bandom u evropskoj istoriji. Kakva je to sorta ljudi bila, vidi se i po tome što ih je 1096. preko Beograda vodio neki Valter koga su zvali Valter bez zemlje. Naravno, ne očekujemo da se s tim nadimkom i vratio. Ako jeste, onda su ga sigurno preimenovali u Valtera bez pameti. Dalja istorija Beograda, naravno kao srpska istorija, vezana je za posed koji smo čak i dobili na poklon sve do konačne predaje grada na Jastučetu od Svile godine 1867. Beograd smo držali s Dragutinom od 1284. do 1319. sa Stefanom Lazarevićem od 1404. do 1427. Turci su tri puta opsedali, tri puta bombardovali Beograd 1440. pod Muratom, 1456. pod Mehmetom II. Osvajačem, 1521. pod Sulejmanom Veličanstvenim. 1566. kroz Beograd prolazi dženaza Sulejmana Veličanstvenog. Beograd je tada vojni logor. I tako dalje, u vreme Bečkog rata, Austrijanci 1688. osvajaju Beograd, Turci ga napuštaju i pale. Oktobra 1690. osvajaju ga Turci, a pale Austrijanci. Godine 1717. Austrijanci pod Evgenijem Savojskom osvajaju Beograd, drže ga do 1739. A kada su 1739. ponovo zauzeli Beograd, Turci su u njemu zatekli 8 Srba i 45 Jevreja. I utisak je bio da, kako je vreme prolazilo, Srba je sve manje u Beogradu. Tako je bilo sve do ustanka i Karađorđevog ulaska u grad godine 1806. A 1830. godina Hatišerifa upaljeno je prvih 10 opštinskih uličnih fenjera. Očekivalo se da će ih 1846. biti 3 puta više, ali u međuvremenu je nestao u stvari i onih prvih 10. No, da je Beograd čudesan i da su njegove tajne veoma zanimljive i značajne i da ih je važno dešifrovati, u prilici smo danas da se upoznamo, upoznajući se sa zaista jedinstvenom i originalnom monografijom istoričara umetnosti Ivana Orlića, monografijom Ulice Kneza Miloša. Ivan Orlić je istoričar umetnosti, on živi i radi u Francuskoj, u Parizu. Njegov životni put je takođe izuzetno zanimljiv. Završio je studije istorije umetnosti u Bordeauxu, specijalne studije i to za stare zanate, a u našem studiju se eto našao prvi autorski primerak ove monografije koja treba početkom godine da se pojavi u izdanju izdavačke kuće Pešić i sinovi. Ivan Orlić je naš gost. Današnja emisija posvećena je njegovoj monografiji Ulica Kneza Miloša. Životni put je našeg gosta vodio najpre od predgrađa do centra grada, a potom je počelo otkrivanje čuda starog Beograda. Slušamo Ivana Orlića.
Ja sam odrastao na Konjarniku, u Šumicama. To je jedan novi deo Beograda koji je potpuno izgrađen 60. i 70. godina. Jedno moderno naselje sa svim ondašnjim komforom. Mi smo živjeli u lepom modernom stanu i bio je prostora za igru, parkinzi, obdanište i tako dalje. I kad je marešal umro 1980. godine, mi smo se te godine preselili u centar Beograda. Ja sam onda otkrio onaj pravi Beograd. U jedan sivi, napušteni, zaboravljeni grad.
Ljudi... A zapravo ceo projekat u SFRJ u odnosu na Beograd se zasnivao na tome da to čudo kakvo je Beograd, taj pravi Beograd, poprimi tu sivu boju. Da bude što manje primetan i da opstane kao neko oličenje prostora koji pripada neprijateljima naroda, a koji su oni kao novi vladari veselo zaposeli u stvari.
Ja sam te 80. godine imao 14 godina. Ovo o čemu vi pričate, ja to tada nisam znao. Ali ja sam krenuo od kraja i vratio se na početak. Šta hoću da kažem? Znači, došao sam iz jednog modernog naselja u kome smo se mi kao deca igrali i tako dalje. Bilo je jako puno dece, moderni stanovi, prostor za igru. Dolazim u zgradu u kojoj ima 8 stanova u kojoj žive isključivo penzioneri. Moj brat i ja smo tu jedini mladi u celoj zgradi. I dobijam za rođendan moj prvi fotoaparat ruske proizvodnje. Znači, od kad sam dobio moj prvi fotoaparat u ruke, ja sam počeo da slikam oko sebe i u onom sivilu sam počeo da primećujem stvari koje su bile jako oštećene, koje su bile obrasle u bršljan, koje su bile pokrivene rđom, koje su bile pokrivene starim limovima, daskama, neosvetljeni ulazi, da ne nabrajam detalje kako je Beograd izgledao 80. godina u vreme moje mladosti, ali i takav kakav je. Ono što me čini drugačijim od drugih ljudi, ja sam umeo u ružnoći da naslutim nekadašnji sjaj i lepotu. I ja kad sam počeo da istražujem, ja sam se prvo zanimao za određene stilove. pa sam to počeo da sistematizujem, pa se tu gradivo nakupilo, vi ste govorili o nekoliko hiljada fotografija. Ja danas posjedujem 145.000 fotografija i dokumenata i planova. Nisu oni moji, ali ja sam iz svih vrsta publikacija skupljao sve što mi je bilo dostupno i sve klasifikao.
A da li ste sačuvali svoje originalne fotografije koje ste pravili od kada ste bili gimnazijalac?
Ostalo ih je oko 500 jer su propale. Nažalost, ti filmovi ruskog kvaliteta su bili dosta slabi i ja nisam bio vrlo vešt, tako da je od tih nekoliko hiljada ostalo ih je oko 500.
Ali, da li su i one ušle u knjigu?
Neke su ušle tu, ali vidjet ćete, sve fotografije moderne u knjizi su moje. Znači, ja sam u knjizi, ne samo što sam sve slikao da vam prikažem današnji izgled zgrada, nego sve stare fotografije sam sam ručno retuširao, čistio, da kad vi gledate to, da vam bude jasno, da vam svaki detalj dođe do izražaja, da vi vidite da ono što sam ja rekao u tekstu, da se to u samoj slici i pojavlje.
Kakav je vaš generalni odnos prema toj ulici koja je deo plana kneza Miloša da napravi srpski grad, srpski Beograd? I to je sve nastajalo u trenutku kad su Turci bili u Beogradu.
Ono što je interesantno, ulica kneza Miloša je prosečena odmah pošto je Srbija postala autonomna posle prvog Hatišerifa. Oko 1830. 31. knez Miloš već namerava da proseče ulicu kneza Miloša, koja se tada zove Topčiderski drum. Stao je tu negde kod Batal džamije, koja se nalazi na mesu današnje skupštine, pogledao gde ide pravo. Miloš, koji je bio nepismen čovek, i kažu da je namerno ostao nepismen, da bi bio pri čistoj svesti da pisano ne bi tragovi ostajali, nego samo usmeno što je rekao. Jako je bio obazriv čovjek i vodio računa, i to je uticalo na razvoj Beograda. Sad ću da vam objasnim kako kod nas je sve povezano. On je odlučio da podigne novi centar Beograda van dometa turskih topova. Grad, tvrđava, završavala se Turska tamo gde je danas Trg Republike, odnosno stari pozorišni trg. Kada gađate đuledima iz topova sa tih kapija, doseg đuladi početkom 19. veka je bio oko 2 kilometara, kilometar i po. Znači, izračunato je gde će pasti đulad, od tog mesta će se dizati Beograd. Ali, ulica kneza Miloša je već postojala u austrijskom Beogradu. Samo što nije imala današnji pravac, nego je bila poprečna. Ona je pratila reku Savu, a ulica kneza Miloša udara u štreh. Kad se pogleda plan Beograda, ona ne prati reku Savu, nego ide pravo. Zašto? Zato što se koncepcija gradova promenila u tih 100 godina. U 19. veku princip je bio da ulice treba da se sve seku pod pravim uglom, da je to najracionalniji način građenja gradova. I mi smo to prihvatili. Angažovan je gospodin Joksimović da napravi plan grada Beograda u Šancu, ali prvo da se podigne novi Beograd van Šanca, van turskog Šanca. Sad ću da objasnim zašto je išlo obrnutim putem. Zato što su u Šancu, u ograđenom delom Beograda, živjeli još uvijek Turci. Joksimović uređuje stari Beograd utvrđeni tek odlaskom Turaka. Dotle, srpska varoš, novi moderni deo Beograda, se razvija oko raskrsnice današnje Nemanjine i ulice kneza Miloša. To je administrativni centar Beograda. Zašto baš tu? Zato što je tu bila jedna vrlo značajna zgrada koja danas više ne postoji. I ako ne znate da je ona postojala, vi ne možete da razumete zašto se Beograd baš tu razvijao. A to je bio stari dvor kneza Miloša. U današnjem finansijskom parku, između zgrade vlade na uglu Nemanjine i zgrade ministarstva financija na uglu admirala Geprata, u tom parku na sredini nalazio se dvor kneza Miloša. koji nije stradao u ratovima, nego je srušen odmah posle Drugog svetskog rata. Znate kako znamo da je tu bio dvor? Zato što imamo još uvek Amam kneza Miloša. I niko ne razume šta radi taj Amam tu usred polja sam. Pa zato što je bio kupatilo koji je išlo uz dvor kneza Miloša. E sad, priča o Turcima i o đuladima. I tu knez Miloš se nije osjećao sigurno. Tako da je odlučio da podigne svoj konak koji danas postoji u Košutnjaku. Tu je bio suviše blizu Turaka i suviše blizu besa svoje supruge Ljubice. Tako da je zgrada vrlo brzo postala ministarstvo finansija. I zato se taj park danas zove Finansijski park.
Pamtiš li još naša jutra, i sad ima nešto što nas veže. Ima nečeg u ovom gradu, neka suza što me steže, što me steže. Pamtiš li još one noći, što i sunce zvezde krade. Ima nečeg na tom nebu, samo tvoje bili grad. Njemu je svuda rasuta duša, po celom svetu deca i ljudi. A grad iznad reka stoji ko kruna, danju me veže, noću me budi.
Ova knjiga je zapravo rezultat vašeg dugotrajnog istraživanja, detektivskog traganja za zgradama kojih više nema, kućama kojih više nema i porodicama koje su u njima živele.
Da.
Volela bih da se zadržimo na nekim od zgrada o kojima ste želeli danas da govorite, a jedna se nalazila prva u ulici Kneza Miloša, broj 43. To je kuća generala Mihajla Bogićevića.
Svaka kuća u ovoj ulici ima svoju priču. Pošto je centar administracije i vojske određen da bude u ulici Kneza Miloša, samim tim su se u toj lepoj širokoj ulici sa duplim drvoredom naseljavali visoki državni činovnici i visoka vojna lica. I nije čudo da u ulici Kneza Miloša nalazimo na veliki broj generala, na veliki broj ministara, na veliki broj intelektualaca, na veliki broj lekara, specijalista. To je bilo, naša zajednička prijateljica Vesna Pešić voli da kaže da je ulica Kneza Miloša beogradski Šanzelize. I podseća, zato što ima taj blagi napon, blagi pad od Londona prema Mostaru i kad se popnete na Jelisejska polja u Parizu, kada ste kod Triumfalne kapije, imate isti blagi pad. I verovali ili ne, Kneza Miloša je 300 metara kraća samo. Ja sam merio, proveravao, Jelisejska polja su široka 70 metara, a ulica Kneza Miloša je široka 45. Ulica Kneza Miloša ima 1600 metara dužine, a Jelisejska polja 1925. Na broju 43, kao što ste rekli, živeo je poznat...
A to je nekadašnji 43?
Ne, to je, taj broj postoji danas, ali je uklopljen u jednu veću zgradu koja je istovremeno u sebe unela i broj 41. Znači, to je broj, zajednički danas je to broj 41-43, ali ono što moram da preciziram vama i našim slušalcima, u ulici Kneza Miloša, da biste razumeli razvoj i da biste razumeli podatke do kojih sam dolazio, treba da vam kažem odmah da su brojevi u zadnjih 150 godina menjani 4 puta. Znači, ako konsultujete staru literaturu, ne možete se oslanjati na današnje brojeve ulici, nego morate da nađete planove. Tako da u knjizi, to možete i da vidite, ja sam uporedno uspostavio za određene delove ulice planove iz 4 različita perioda da vidite poređenjem kako su se menjali brojevi.
A kako ste dolazili
zato
u arhivama do planova iz prethodnih perioda?
Jeste, dolazio sam u arhivama. Moji prijatelji i arhitekte su mi... To je interesantno, to moram da napomenem i ovog puta da se zahvalim svim onim dobronamernim ljudima koji su mi izašli u susret. Kad nosite u sebi ljubav za jedan određeni projekat, imate jedan polet koji i druge vuče da vam se pridruže i da vam na neki način pomognu. Ne znam zašto, ali čini mi se da mi volimo da učestvujemo u izuzetnim stvarima, a ove ostale svakodnevne stvari ostavljamo da se svako snalazi kako može. Tako da su meni mnogi ljudi izlazili u susret i pomagali mi. I dan danas mi se javljaju ljudi i šalju mi privatnim porukama fotografije. Drugo, ja sam kroz ova proučavanja uspeo da upoznam Beograd tako da mi šalju i nepoznate fotografije, pitaju gde se to eventualno nalazilo, da li ja to mogu da odgonetnem i tako dalje i tako dalje. U ovoj kući je, dakle, živeo na broj 43, te kuće više nema. To je bila jedna visokoparterna kuća iz sredine 19. veka. U njoj je živeo general Mihajlo Bogićević. Mihajlo Bogićević je bio unuk poznatog vojvode iz prvog srpskog ustanka Ante Bogićevića. A njegova supruga je bila Katarina Konstantinović. Katarina Konstantinović je bila ćerka Anke Konstantinović, koja je sa knezom Mihajlom ubijena u atentatu 1860. godine u Topčideru. Ko je Anka Konstantinović? Ona je bila ćerka Tomanije Obrenović. A ko je Tomanija? Tomanija je žena Jevrema, Miloševog brata. Katarina i Mihajlo su u stvari bili rođaci. Njoj je bio drugi i njemu treći brak i znali su da su u krvnom srodstvu, zato nisu imali zajedno decu. I oni usvajaju Delfu Ivanić, devojčicu, da ne bi došlo do krvoskrnavljenja. Znaju da su rođaci. Zato što su im u stvari deda i baba bili brat i sestra. Zamislite vi to. I dolazi jedna mlada devojka koja je rođena u Podgorici. Otac joj je bio poznati bosansko-hercegovački vojvoda Ivan Musić, koji je učestvovao u Nevesanjskoj pušci. I roditelji joj umiru vrlo rano. Ona dolazi u Beograd kao siroče. I Mihajlo Bogićević je usvaja. Ko je Delfa Ivanić? Delfa Ivanić je žena koja je sa slikarkom Nadeždom Petrović 1903. godine osnovala Kolo srpskih sestara. Mi smo bili zajedno na jednoj promociji jednog filma koja je na naša žena koja živi u Švedskoj napravila o ženama srpske
Jelena monarhe. Mila.
Jeste.
Čelične ratnice. Jeste. Bioskopska premijera jeste, prošle nedelje.
I bilo je reči o Delfi Ivanić, koja je jedna od protagonista toga filma. I ja sam hteo baš o njoj da govorimo, zato što je to žena koja je učinila da se žena u Srbiji emancipuje. Ona je prepustila ulogu predsednice drugim ženama između dva rata, da bi ponovo postala predsednica Kora srpskih sestara pred sam drugi svetski rat. Žena je bila i zatvarana od gestapa i tako dalje i umrla je u dubokoj starosti u Beogradu. Živela je 90 godina. Kako da vam kažem, ja sam samo hteo da saznam ko je stanovao u kući, ali vi ne možete da ne otkrijete ta vrata. Vi ne možete da ne zavirite unutra. Delfa Ivanić i Nadežda Petrović su bile prijateljice. Delfa je pod njenim uticajem, znači one su njih dve zajedno odlučile da naprave Kolo srpskih sestara. Dve Srpkinje emancipovane na početku 20. veka. Ljudi ne mogu da shvate danas šta je to. Pazite, Nadežda Petrović koja je rekla ja sam se udala za umetnost. Moja deca su moja platna. Pazite, ona to kaže 1900. godine. Postoji još jedna vrlo interesantna zgrada, odnosno postojala u ovoj ulici koja više ne postoji, koja se nalazila na mestu današnje kanadske ambasade. Na jednoj razglednici vidi se samo jedan zid poprečni te zgrade.
Kada ste našli tu razglednicu? Pa, to su, opišite nam. Kako ste došli?
Sad ću da vam pokažem. To je jedna klasična razglednica ulice Kneza Miloša koju svi poznaju.
Iz kog
vremena? Iz vremena između dva rata. Međutim, treba je gledati malo detaljnije da bi se uočili neke pojedinosti koje se možda na prvi pogled i ne vide. To je ova razglednica. Vidite, to je jedna predratna razglednica ulice Kneza Miloša koja se pojavljuje u svim knjigama o starom Beogradu, vrlo poznata jer se na njoj vide zgrade koji danas postoje sa desne strane te ulice, ali sa leve ulice, vidite, ima ovaj zid, ovaj mali erker.
Da.
E, samo tog detalja ja sam došao do cele kuće. I znate šta je interesantno? Ta kuća postoji danas u Beogradu, u jednoj drugoj ulici. Kako je to moguće? Pa zato što je isti arhitekta napravio dve identične zgrade u Beogradu. Reč je o zgradi koja se nalazila na starom broju 71 i u kojoj se između dva rata nalazio sanatorijum gospođe Slavke Mihajlović. To je jedna vrlo interesantna žena koja je bila specijalista, ginekolog specijalista za ženske bolesti, a ona je u vreme Prvog svetskog rata ostala u Beogradu da se stara o ranjenicima i bolesnima u bolničkom krugu i opisala je svoj život za vreme austro-ugarske okupacije u Beogradu u knjizi koja je objavljena i koja postoji, koja se zove Oblaci nad gradom. Kako se je došao do te gospođe? Pa zato što sam hteo da saznam nešto o toj kući i onda sam našao stare telefonske imenike. Postoji telefonski imenik Beograda iz 1912. iz 1922. godine, iz 1937. iz 1941. Iz meseca maja 1941. postoji telefonski imenik koji je odštampan, a okupacija je već počela, a on je napravljen pred rat.
Vi ste ju upisali da je njen telefonski broj bio 20902.
I ona je prvo stanovala u Stiškoj ulici, koja je današnja ulica Gosfoltijeva, i pre rata ste mogli da sačuvate isti broj telefona promenom adrese i da platite, da doplatite za to specijalnu tarifu. Ona je pre toga živjela, imala svoj sanatorij u ulici Stiškoj. A u ulici Stiškoj je stanovala gospođica od Ive Andrića. Tu se dešava priča gospođice Ive Andrića. U Stiškoj, današnjoj Gosfoltijevoj ulici. To vam je Beograd. Znači, sve je povezano.
Ta zgrada koja postoji. Je srušena, postoji
identična. Na drugom mestu u bliznakinja. Evo, ona je identična, postoji. To je kuća porodice Roš, dvojna vila braće Roš u Katićevoj ulici, koja je danas predstavništvo Visoko Ruske federacije na uglu Katićeve i Birčaninove ulice. To je jedan od poslednjih projekata poznatog beogradskog arhitekte Milana Antonovića. On je to projektovao oko 1922. godine. O čemu se radi? Postala je jedna kuća na tom mestu, visoka parterna. On je dozidao na toj kući jedan sprat i vidite tako ona izgleda danas. A onda je napravio za drugog brata identičnu kuću na kraju bašte. I obe zgrade dan danas postoje. I ja sam poredeći, evo vam stara fotografija, evo stanje ove zgrade, pogledajte i sami da li je to isto.
Recite nam za porodicu Roš.
Da vam kažem, oni su bili jako imućni i jedna jako poznata porodica u Beogradu između dva rata. I ja sam o njima saznao mnogo više zato što sam čitao stvari vezane za nemačku okupaciju, zato što sam hteo kroz tu literaturu da saznam nešto više o zgradama koje su nestale za vreme nemačkih bombardovanja. Što se tiče porodice Roš, imam jednu vrlo interesantnu anegdotu da ispričam. Jednom sam se vraćao iz Beograda za Pariz i u autobusu koji me vodio u Pariz, pored mene sedeo jedan stariji gospodin i upustili smo se u priču. Ispostavio se jedan stari Beograđanin koji je krenuo na turnir teniski Roland Garrosa da gleda našeg Đokovića. I tako u priči, ovo ono, gde ste živeli dok ste bili u Beogradu, on sad živi u inostranstvu, ali voli da dolazi u Beograd i tako dalje. On kaže, ja sam živio u Ohridskoj ulici. I on kaže, ja sam bio školski đak sa braćom Roš. I znate da se moja deca i dan danas druže, oni žive zajedno u Vankuveru. To mi kaže taj gospodin.
Da se vratimo na Milana Antonovića. Dakle, 1923.
Jeste.
On je uradio dve stvari. Prvo je dozidao sprat na staroj kući Rošovih u Katićevoj ulici na uglu Birčaninove, koja je podignuta 1890. za Sebastijana Roša, a zatim je napravio potpuno novu identičnu bliznakinju za Đorđa Roša. Obe ove kuće i danas postoje, povezane su baštom sa lepom ogradom i kolskim kapijama, dvema kolskim kapijama. I ona je, kažete, potpuno identična ovoj kući koja se nalazila na mestu kanadske ambasade, a jedina razlika u tome što je zabat ovde trougaoni iznad glavne terase, a tamo je bilo polukružan.
Da.
Na planu ulice Kneza Miloša iz 1922. ove kuće, kažete, još nema. Tada je vlasnik placa bio Kosta Simić. 1912. vlasnik je Dimitrije Gavrilović, činovnik u penziji. Na toj istoj adresi tada stanuje i Nikola Aleksijević, za koga niste utvrdili čime se bavio. To je jedna fantastična rekonstrukcija.
I sad ljudi će se pitati zašto sam uneo imena pojedinaca koji nisu ušli u veliku istoriju. Zato što ova knjiga je moj pokušaj jednog kolektivnog projekta. Ja želim da ljudi koji budu čitali ovu knjigu, nađu svoje rođake, dodaju detalje. Ostavio sam svoju mail adresu i telefon na kraju knjige da svaki ko je dobronameran mi pošalje ono što zna. I već, pričajući o mojoj knjizi, već mi se ljudi javljaju sa novim detaljima, hoće da dodaju, da obogate. Hoću da neki ljudi pronađu tu svoje rođake. Hoću da neki dođu do svojeg imanja koji mi je oteto. Knjige služe i tome. Verujte, jedan čovjek je došao da mi se zahvali zato što sam ja otkrio gde se nalazila njihova kuća koja mi je oduzeta na Slaviji. Zahvaljujući tome, on je otišao u zemljišnje knjige i pronašao listić koji je bio zagubljen. I njima je to zemljište plaćeno zahvaljujući tome što sam ja locirao kuću. Eto, i to je velika stvar.
Nastavlja se vaša knjiga panoramom dela ulice Kneza Miloša od 11. septembra 1934. A u pitanju je fotografija Kaplara, đaka, Pranković, Stjepana i pilota narednika Ilije Petričića. To je zapravo jedan avionski snimak.
To su snimci koje je radila kraljevska avijacija između dva rata snimanja terena i te fotografije su meni pomogle da lociram određene zgrade zato što se sve, ceo Beograd vidi kao na dlanu iz vazduha. Čitavi delovi grada se vide. Toliko su precizne te fotografije i tako velike da sam bukvalno nalazio kuće za koje nisam znao ni da postoje. I zahvaljujući tim fotografijama sam određene stvari mogao da lociram.
Bila sam u Pragu i Londonu, prošla kroz Atinu večni Rim. Videla sam Napulj i Veronu, jarkim suncem obasjani Krim. Gledala sam raskoš i bogatstvo, mnoge čari sretala sam tam. Ali nigde ne pronađo to što ima moj voljeni grad. Moj Beograd srce ima, srcu ljubav čistu, Beograd. sad ruke širi svima, svakom radost pruža istu. Ja se divim čarima Pariza, Prag će uvek biti zlatni grad. Poštujem ih, ali ljubav moju ima samo moj voljeni grad. Gledala sam raskoš i bogatstvo, mnoge čari sretala sam tad, ali nigde, nigde ne pronađo to što ima moj voljeni grad. Moj Beograd srce ima i u srcu ljubav čistu, Beograd ruke širi svima, svakom radost pruža istu. Ja se divim čarima Pariza, Prag će uvek biti zlatni grad. Poštujem ih, ali ljubav moju ima samo moj voljeni grad. Moj dragi Beograd, moj dragi Beograd.
Još jednu kuću ćemo opisati, a ta kuća zauzima jedno specijalno mesto u vašem pogledu na ulicu Kneza Miloša. Pa evo, ja više ništa da ne otkrivam. Otkrite vi sve.
Evo ovako. Kuća o kojoj želim da vam govorim nalazi se na uglu ulice Vojvode Milenka i Kneza Miloša. Postoji danas. I dan danas postoji. Potpuno ogoljena, bez ikakvih ukrasa. Izgleda kao neka prepravljena zgrada iz 50-ih godina koja je oštećena nekim bombardovanjima. Znate, naši ljudi su se krpili, nisu imali mnogo para i tako dalje. Znači, potpuno jedna neprepoznatljiva, neinteresantna zgrada. Međutim, kad se malo detaljnije ona pogleda, a mi ćemo je naći sada i vi ćete biti zapanjeni, ali zaista je zapanjujuće to što sam ja otkrio, ona je bukvalno neprepoznatljiva u odnosu na svoje originalno stanje. I to je zgrada u kojoj je živeo jedan od velikana naše kulture i nauke. Evo, današnji izgled zgrade, evo kako ona nekad izgledala.
Izgledala je potpuno čudesno.
Da.
Kao zamak.
Kao iz bajke.
Iz bajke. A sada izgleda onako...
Evo, jel biste vi ikad pomislili videvši ovo da je to bilo to?
Pa kada ste mi već pokazali ovu rekonstrukciju i kako je to napravljeno posle...
Ovo je fotografija koja se pojavila na internetu i niko nije znao šta je to. U tome je stvar. Znači, ja sam to video i sad, to je vizualna memorija. Znate, imam utisak da ja u svojoj glavi imam jedan kompjuter u kome se slažu slike. I taj kompjuter počinje da se obrće kad se pojavi neka nova slika i on traži, pretražuje, kao pravi računar pretražuje da li je to negde već viđeno. A ja kad nešto vidim na šta sumnjam da sam video, ja sam siguran da sam to video i da ću ja to naći. A otkrio sam da je to to zato što iznad ovog prozora, vidite ovdje iznad ovog prozora?
Da.
Ostao je ovaj ukras, a to je čista secesija. Znači da ta zgrada je podignuta na početku 20. veka. I tu počinje priča, tu počinje policijska anketa.
I vi ste to potpuno do detalja istražili?
Istražio, da.
I pokazali ste i planove, raspored,
sve.
Lični pečat arhitekte koji je želeo da se potisne granica između unutrašnjosti i spoljnjeg dela. I
ono što su principi savremene moderne arhitekture. Znači, i drugo, ja sam prepoznao pečat arhitekte, jednog naših vrhunskih arhitekata toga vremena. Ja sam, zahvaljujući jednom detalju koji je postojao na zgradi, koji danas više ne postoji, shvatio čija je to kuća bila. Ta se zgrada zvala Vila Krajina. Vila Krajina. Sad, vaša prva asocijacija danas bi bilo neko iz krajine, iz ove krajine, vojne krajine, ali iz Hrvatske, iz Bosne, iz Srema i tako dalje. Međutim, reč je o Negotinskoj krajini. A zašto znam da je reč o Negotinskoj krajini? Zato što na telefonskim imenicima o kojima smo govorili pojavljuje se ime velikana naše nauke koji je živeo na toj adresi, a koji je bio profesor Đorđe Stanojević. A da je on zaista velikan, želim da zamolim naše slušaoce da odu, još uvek je izložba u Istorijskom muzeju na Trgu Nikole Pašića. Tamo, u izložbenom prostoru, se pojavlja ova fotografija. Ali oni nisu...
Kuću
da,
u kojoj
ali,
žive,
da, ali niko nije povezao da je to bila njegova kuća. Zašto se pojavlja ta fotografija? Zato što je gospodin Stanović bio veliki stručnjak za fiziku, mehaniku, astronomiju, ali on je bio i prvi fotograf u Srbiji koji je radio fotografije u boji, koji je sve živo slikao. Znači, to je njegova fotografija, oni nisu prepoznali da je to njegova kuća. A evo ga, evo vam ga ovdje detalj. Vidite da tu piše na zabatu Vila Krajina. Pogledajte.
Da.
To možete da vidite tek kad uvećate ovu veliku fotografiju. Znači, to je ovdje.
To je fotografija koju je napravio sam Đorđe Stanović, koji je islikao celu Srbiju.
Jeste. On je, znate kako je to
interesantno? Doveo Nikolu Teslu.
On je doveo Nikolu Teslu u Beograd.
I napravio, i elektrificirao Srbiju.
On je prvi podigao brane. Pazite, 5 godina posle one velike brane koje je napravio Nikola Tesla na Nijagarinim vodopadima, on je podigao 5 hidrocentrala na naizmeničnu struju u Srbiji. Evo vam dokaz da smo mi bili uvek ukorak sa svetom. On je organizovao jedinu posetu Nikole Tesle Beogradu u 1892. godine, na kojoj je svečanu reč govorio Jovan Jovanović Zmaj, koji je živio u Novom Sadu, ali je jedno vreme živio u Beogradu. Kuća koju je iznajmljivao nalazila se na mestu današnje turske ambasade. I nad njoj stoji ploča da je u njoj živio Jovan Jovanović Zmaj.
Da, znači na kući u ulici 51 nema više oznaka da je to Vila Krajina, niti da je u njoj živeo...
Ona nije zaštićena kao spomenik kulture, jer niko ne zna da je tu živeo profesor Đorđe Stanović.
Đorđe Stanović je bio direktor velike škole, jeste, rektor univerziteta, rektor koji je osvetlio Srbiju.
Da, da.
Čovek koji je organizovao posetu Nikole Tesle i koji je uradio prve srpske fotografije u boji.
Otiđite da vidite izložbu, imate predivnih fotografija. A znate što je interesantno? On je rođen u Negotinu, a znate gde je umro? Umro je u Parizu na ulici 1921. godine. U Parizu je preminuo. I kako ja sam došao do njega? Sad ću da vam kažem. Danas je, znači, to broj 51. 1944. to je bio broj 25. 1921. to je bio broj 41. A 1878. to je bio broj 15. Pa snađite se vi. E, zato je to moralo da se uradi ovako, sad ćete da vidite kako to izgleda kad se to sistematizuje. Evo ga današnji plan. Evo izgled u vreme za, na kraju Drugog svjetskog rata. Evo ga plan iz 1922. godine, evo ga plan iz 1878. Upisani su vam brojevi. I možete da
poredite. Na svakom planu su upisani brojevi.
Tako da možete da poredite da je to to. Ja sam ostavio vama, znate, to je knjiga koja zahteva, ja sam se jako puno potrudio da to uradim, ali zahteva i od vas da se skoncentrišete, nije ona baš tako jednostavna za gledanje, znači, ali kad se udubite, vidjet ćete da svaki podatak preklapa se sa ovim starijim podacima i tako se dolazi do činjeničnog stanja.
Vratimo se za trenutak na priču o vama. Vi ste upisali prava, studirali ste pravo u Beogradu i onda odlazite u Francusku. I prava prestaju da budu vaša predmet istraživanja i studiranja, prebacujete se na istoriju umetnosti. Francuska u tome igra, rekla bih, presudnu ulogu. Kako je došlo do toga?
Ja sam od uvek želeo da se bavim nečim što bi bilo vezano za arhitekturu. Ne projektovanjem zgrada. Ja sam od malena crtao planove gradova. Mogu da vam iscrtam danas, sad možete me zamoliti, mogu da vam iscrtam ceo stari Beograd, kompletni plan Beograda. Praktično bih vam uneo kuću po kuću. Vizualno mi je ceo Beograd u glavi. Imamo jedan forum koji se zove Beograd nekad i sad. Ja sam 10 godina član i jedan od osnivača tog foruma. Mi 10 godina se družimo i interesantno je, vrlo smo različiti po obrazovanju, po političkom pitanju i tako dalje. I mislim, naša dugotrajnost je u tome što svi imamo jednu veliku ljubav za Beograd koja prevazilazi sve naše razlike. Znači, možemo u životu običom da se ne trpimo i da se ne volimo, ali kad pričamo o Beogradu, nema problema. Ko je ko, dakle, šta je. I to je neverovatno kakvih tu ljudi ima, kakvih tu stručnjaka ima. Pazite, ja sam tu naučio pod kojim uglom padaju bombe. Ja sam tu naučio kako se postavljaju vodovodne cevi. Ja sam tu naučio koji su modeli tramvaja. Ja sam tu naučio koji su modeli tenkova, ruskih, francuskih i tako dalje. To je neverovatno. Naši ljudi su fascinantni. To je enciklopedija. Pazite, to je 10 godina druženja, više od 5000 stranica. To je ogroman jedan zajednički projekat i poduhvat. E, na osnovu toga je već objavljeno više od 10 knjiga. Znači, članovi foruma su sve skupno objavili više od 10 knjiga o Beogradu. I to knjiga prestižnih. To je prva stvar. Druga stvar, ja sam na prava otišao zato što prava uvijek daju jednu dobru osnovu da se posle toga studira bilo šta drugo, dodatno. Smatra se da vam to daje jedan kritički stav i jednu vrstu preciznosti i temeljitosti u pristupu istraživačkom radu bilo koje vrste. Ja sam želeo u stvari da se bavim urbanizmom. Hteo sam posle završenih prava da se upišem na postdiplomske studije Arhitektonskog fakulteta u Beogradu i da studiram urbanizam. Želeo sam, moja želja je bila kao mladića da postanem direktor urbanističkog zavoda Beograda. To sam ja želeo da bude. I mislim da bi ovaj grad drugačije izgledao da sam ja o njemu vodio računa. Ali, ok, da ostavimo to sa strane. Kad sam došao u Francusku, da bih dobio francusku stipendiju na koju sam imao pravo, morao sam da pređem na druge studije za koje sam znao da ću biti uspešan. Ja sam se upisao na istoriju umetnosti zato što sam znao da ću time vladati. Ali sad ću da vam opišem jedan vrlo interesantan događaj sa mojih studija. Mi govorimo o slikama koje se nalaze u Versajskom dvorcu. To je serija velikih slika koje su formata 5 sa 7 metara, recimo, koje opisuju velike istorijske događaje iz francuske istorije. I pojavljuje se opis slike Eugena Delacroix, ulazak krstaša u Carigrad. Triumfalni ulaz krstaša u Carigrad 1204. godine. Mi u mraku sedimo, ide dijapozitiv na platnu i ja skočim koparen i kažem, istorija umetnosti je deo velike istorije. Smatram da ne smeju da se pričaju laži. Nisu krstaši ušli triumfalno u Carigrad, nego na prevaru. I moj profesor zabezeknut kaže, dragi kolega, sačuvajte vašu osetljivost za vas, a mi moramo da nastavimo sa predavanjem. Ja kažem, gospodine, ne radi se o mojoj osetljivosti, pošto se Carigrad ne nalazi u mojoj zemlji, ali smatram da vi možete da opišete sliku, ali ste i dužni da nam date istorijski kontekst njenog nastanka. U stvari, to je ona priča o kojoj vi pričate od početka i na koju bih sad mogao da se nadovežem da kažem nekoliko stvari. Na zapadu nema duh. Na zapadu se servira jedna verzija istine koja odgovara onima koji su na vlasti nepromenjeno već 200 godina. Isključivo njihovim interesima. Oni su maloga Francuza ubedili da ono što im oni serviraju kao svoje viđenje određenih političkih događaja u svetu, da je to istina i da ne postoji druga istina. A ja njima kažem da pola sveta iste događaje ne doživlja na isti način. Međutim, pošto su oni deo sveta koji vodi ovaj svet, koji je moćan, koji je imućan, oni imaju utisak da su oni u pravu pošto se stvari odvijaju po njihovu, a ne po našem. Ali, kako dolazi do kuršlusa? Pa dolazi do kuršlusa tako kada u jednoj sali koja pripada jednoj jevrejskoj porodici ulete teroristi i za jedno veče na jednom koncertu gde su isključivo mladi ljudi iz celog sveta pobiju 100 ljudi. To Francuzi ne mogu da razumeju šta im se desilo. A ja znam šta im se desilo, ali ja ne mogu da im to kažem. Oni misle da je to izraz ludila. Ono što bih samo želeo da vam napomenem je da totalni apsurd. Najlepše vile u ulici Kneza Miloša su srušene za vreme komunizma. Znate zašto? Prvo iz ideoloških razloga, zato što su davale utisak o tome kako je živjela buržuazija, da ne da loš primer radništvu. Drugo, u jednoj velikoj kući u kojoj je bilo 3 stana, kad se sruši, princip u komunizmu je bio jedan srušen stan, 3 nova stana. Lakše je srušiti vilu, koja je za njih estetski bezvredna, jer estetika je bezvredna, nego srušiti udžerice soba kujna, kojih je recimo po 20 u jednom dvorištu. Zato u Beogradu danas imate udžerice, a od 1944. do 2000. je uništeno više nego za vreme svih bombardovanja u 20. veku. Ja sam proveravao kuću po kuću. Ja mogu Nemcima da ispostavim račun za sve što su srušili za vreme Drugog svjetskog rata. Kuću po kuću. A to država Srbija nikad nije uradila. Jer ja sam izračunao vrednost nekretnina u Beogradu 1941. godine. Kvalitet i bonitet zgrade. Izračunao sam, prebrojao sve značajnije zgrade u Beogradu koje su oni oštetili i koji su srušili. A znate kako sam došao do toga? Zato što njihovi unuci na eBayu prodaju danas razglednice na kojima su se njihovi dedovi hvalisali rodbini kako stoje ispred ruševina u Beogradu koje su srušile njihove štuke. Pogledajte kako su dobar posao obavile. To piše na nemačkom. To nisam ja izmislio. Oni se time hvale. I onda šalju to rodbini u Nemačku. I danas njihovi unuci to prodaju na eBayu. Zahvaljujući tim ruševinama mi smo došli do nekih zgrada za koje nismo znali ni da postoje.
U današnjoj emisiji Kontrapunkt bili smo u prilici da se upoznamo sa originalnom jedinstvenom monografijom ulice Kneza Miloša. Autor je Ivan Orlić, istoričar umetnosti koji živi i radi u Francuskoj u Parizu, a inače majka mu je Francuskinja. Završio je studije istorije umetnosti u Bordeauxu, a u našem studiju govorili smo na osnovu prvog primjerka ove monografije koja uskoro treba da se pojavi u izdanju izdavačke kuće Pešić i sinovi. Dakle, naš gost Ivan Orlić, tonska režija Milenko Mićanović, muzički urednik emisije Kontrapunkt Ivana Đorđević, organizator Božidar Ljubišić, ja sam Biljana Đorović, želim vam lep i uspešan dan.